Chvála a vďaka buď Pánu. To môžeme činiť dnes. Dnes, ak počujete jeho hlas, dnes k nemu smieme prichádzať, jemu všetko povedať, on nám rozumie, on pozná východisko zo všetkého, čo nás zasiahlo a čo nás i v budúcnosti zasiahne. Všetko nás to vedie bližšie k nemu. Pomáha to v procese očisťovania a posvedcovania, takže na záver už viac nezostane nič z nás všetkých, ale Ježiš Kristus je vo všetkom oslávený a je vyvýšený. Pán má spôsoby, ako nás všetkých pokoriť, ako nás všetkých zbaviť samých seba. Ak to my neurobíme, on nám pomôže, že by sa to stalo. A v zásade vzaté, žiadne Božie dieťa neostalo ušetrené až do dnešného dňa toho, že muselo prejsť za rôzne veci, či už mladý alebo starý, či už malý alebo veľký, či už brat alebo sestra, každý človek. A ak by som sa dnes večer spýtal, každý by mohol položiť ruku na srdce a museli by sme vyznať alebo priznať, že my všetci niekde niečo máme, čo nami pohybuje, čo nám činí núdzu, veci, ktoré môžeme priniesť pred Božiu tvár a vedieť, on nám pomôže a on to dobre učiní s nami všetkými. Neexistuje žiadne Božie dieťa, ktoré by mohlo ísť bez ťažkostí, bez skúšok a celkovo skrze všetky tieto veci, skrze ktoré prešli všetky Božie deti. Také niečo nejde. Niekoľko dní to ide dobre, možno i pár týždňov, pár mesiacov, ale raz, nejak, prídu skúšky do nášho života, v ktorých musíme obstáť veci, ktoré nám možno vôbec nie sú príjemné, ale vieme jedno. Vieme, ku komu môžeme prísť, vieme, v koho veríme, naša nádej je jedine v ňom samotnom zakotvená. Keď sú neveriaci ľudia zasiahnutí nejakou situáciou, tak sú bezradní. Potom nevedia, ako by to malo ísť ďalej. My nie sme bezradní. On je naša rada, on je naša moc, on je všetko, čo potrebujeme. Ale skrze stíšenie sa je nám pomožené. Existujú veci, o ktorých môžeme hovoriť jeden s druhým a existujú veci, o ktorých môžeme hovoriť len s Bohom. A blahoslavený človek, ktorý sa mohol naučiť o všetkom hovoriť len s Bohom. Boh na človeka nezabúda. Boh odpúšťa a zabúda. Ale s ľuďmi sa budú vždy vyskytovať ťažkosti, pretože sme stále niekedy naplnení tou ľudskou bytosťou namiesto tej božskej. Počuli sme vzácne myšlienky z Božieho slova a úplne jedno, kto to tu vpredu číta, sme premožení a radujeme sa, že Pán s nami hovorí. Počul som, že ste mali požehnané zhromaždenia v nedeľu, to nás veľmi teší. Vždy, keď Pán obzvláštnym spôsobom žehná, všetci sa z toho, z celého srdca radujeme. My sme sa i v Zürichu radovali, Pán nám bol blízko a požehnal. Nech už je to z akéhokoľvek dôvodu, ja milujem ten ľud tam a dúfam, že aj tam Pán príde ku svojmu právu a tých svojich pripraví, ktorí sa i tam zhromažďujú zblízka i zďaleka, aby počuli jeho slovo a vzali si k srdcu to, čo im je hovorené. Hľadím tu ešte na to posledné proroctvo, ktoré nám Pán dal. Jednoducho mi to pripomína, pretože to bolo čítané, že sa máme držať pevne slova života. A tu stojí môj ľud. Áno, v skutku je ten najvyšší čas. Je to ten posledný čas. A vy ste počuli moje slovo. Vy ste počuli moju pravdu. My sme nepočuli nejaké slovo. My sme počuli slovo Všemohúceho Boha. Všemohúce slovo, slovo plného života. Boh sám je prítomný vo svojom slove. Jeho slovo je duch a život. Kdekoľvek je počúvané jeho slovo a vo viere je prijímané, tam sa niečo deje. A to mi teraz pripomína to posledné rozhlasové vysielanie, asi predposledné, kde sme krátko hovorili o uzdravovaní. A či už mi to veríte, alebo nie, ľudia v tom čase, keď počúvali pri rádiu, prežili svoje uzdravenie. My sme to tu možno počuli príliš často, takže už nás to nezasiahne tak, ako to zasahuje ľudí, ktorí to zrazu počujú z jasného neba a uvedomia si, že teraz sú oni oslovení, že teraz Boh mieni ich. A hneď sa to stalo. Sme Pánu veľmi vďační za listy, ktoré nám aj takýmto spôsobom ukazujú stopy požehnania, že slovo sa nevrátilo späť prázdne. Počas týchto dní som počul opäť niekoľko kázaní brata Branhama. Niečo v nich hľadám a našiel som to. A on tam doslova hovorí, že Božie uzdravovanie je ako háčik na udici, ktorý je vrhnutý. Háčik udice, ktorý je tak vrhnutý, a on hovorí, keď by bolo zvestované len božské uzdravovanie, tak to minulo cieľ. Ale ak sa tá ryba chytila na návnadu a potom bude prinesená Božia zvesť, slovo, potom to splnilo svoj zmysel a účel. A my by sme chceli, že by Pán prišiel ku svojmu právu a že by on zjavil svoju prítomnosť. A my veríme jeho slovu. Nedávno sme to čítali, aj v Zürichu som to čítal, z listu Jakoba, že múdrosť, ktorá prichádza z hora, je čistá, je bez pochybnosti. A my predsa čítame v prvom liste Korintianom v prvej kapitole, v posledných veršoch, že Kristus sa nám stal múdrosťou, poznaním, spásou. Áno, môžeme to pokojne povedať. Všetkým nám bol učinený. A ak On je našou múdrosťou, potom je tu len čistota, len pravda, len viera, to všetko, čo potrebujeme. A to všetko máme v ňom. A tu nám bolo skrze zjavenie povedané, a vy ste počuli moje slovo. To je niečo veľké. Viac nám Boh vôbec nepotrebuje hovoriť. My sme nepočuli ľudské slovo, my sme počuli Božie slovo. Ľudské slovo je výklad a má za následok smrť. Božie slovo je život a ten, kto ho prijíma, ten prešiel zo smrti do života. A tu ďalej v tom proroctve stojí, vy ste prijali moju pravdu. Aké potvrdenie? Ježiš hovorí, moje slovo je pravda. A keď sme túto pravdu Božieho slova, ktoré je život, prijali, stali sa dve veci. My sami sme prešli zo smrti do života a zo všetkej nepravdivosti do pravdy sme prešli, takže sme mohli byť posvetení v pravde. Ďalej tu v tom proroctve stojí, je to nádherná pravda. Nie je to len nejaká pravda, ktorú len tak mimochodom niekde počujeme a odložíme bokom. Je to nádherná pravda. Tak sme to počuli a tak to môžeme čítať. Je to nádherná pravda. Je to vzácne Božie slovo, ktoré nám v tomto čase zaznelo. Ale potom hneď prichádza napomenutie, ktoré je vždy dôkazom toho, že je to Boh, ktorý hovorí, hneď potom napomenutie. Ale beda tomu, kto by prešiel popri mojom slove ľahkomyselne. Ale beda tomu, kto by popri mojom slove prešiel ľahostajne. Ak by sme tu pána videli v tele a vedeli by sme jeho ústa, ako nám tie slová hovorí, a to by sme tak vnímali, prenikla by nás hrôza a našli by sme si svoju cestu k jeho nohám a povedali by sme, páne, my nie sme hodní toho, že ty ku nám hovoríš. My nie sme hodní, že by si prišiel pod našu strechu. My nie sme hodní toho, že by si na nás milostivo pohliadol. Tu stojí napomenutie. Ale beda tomu, kto by prešiel pomimo môjho slova ľahkomyselne, alebo ľahkovážne. My vieme, že Božie slovo obstojí, aj keď nebesia a zem pominú, Božie slovo potom ešte stále bude platné. A taktiež tí, ktorí slovo do seba prijali, ktorým sa stalo Božou mocou. Pavol hovorí, neveriacim je to bláznostvom, to, čo kážeme, ale vám, ktorí veríte, je to Božou mocou. Je to nádherné slovo, slovo poučenia, zjavenia, napravenia, slovo života, nádherné slovo. A neexistoval žiadny čas, v ktorom by bolo Božie slovo v takej nádhere, v takej čistote zvestované, ako v našom čase. Beda tomu, kto prechádza popri mojom slove ľahkomyselne. Bratia a sestry, ja neviem, ale keď takéto napomenutie tu skrze Božieho ducha uprostred cirkvi je postavené, potom by sme mali prinajmenšom si postaviť otázku, páne, prešiel som ja popri tvojom nádhernom slove, popri tvojom slove života a pravdy v nejakom bode ľahkomyselne? Tu nie je mienený len jeden bod, že by sme povedali, keď počujeme slovo o zasľúbení, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, popri tom by nikto z nás neprešiel ľahkomyselne. Ale Božie slovo má predsa dohromady 66 kníh a mnoho kapitol a veršov od prvej strany po poslednú. Takže my by sme mali so všetkou starostlivosťou alebo usilovnosťou počúvať, čokoľvek nám Božie slovo hovorí, pretože svätí muži hovorili skrze Svätého Ducha pudení a síce ku tým, ktorí boli práve tak dobre pripravení to hovorenie Svätého Ducha do seba prijať. Boží duch nehovorí ku nášmu rozumu, ale nám je daný Boží duch za tým účelom, že by nám zjavil, objasnil, odkryl Božie slovo. Potom tu ďalej stojí, tu sú ešte rúcha, oblečte sa. Myslím pritom na jedno proroctvo na Karhofe. Neviem, koľký vtedy boli pred rokmi pritom, keď tam prišlo proroctvo, že priamo pri vchode, nepamätám si to tak celkom dobre, ale v každom prípade tam zaznelo o oblečení rúcha, ktoré pán pripravil. A keď toto proroctvo porovnáme so slovom a jeho nevesta sa pripravila a bolo jej dané, aby sa obliekla do snehovou bieleho rúcha, aby sme neboli nájdení nahý v ten deň, keď Pán Ježiš príde. V tom proroctve stojí, tu sú ešte rúcha. Vy by ste mohli povedať, kde sú? Oni sú tu. Oni sú tu, aby sme my, ako Boží ľud, ako duše nevesty, boli ozdobení v rúchu spravodlivosti, ktoré nám z milosti bolo dané. Ale tak, ako v tom pozemskom obliekaní, človek musí tie šaty chytiť, to rúcho, to nikomu len tak cez hlavu samé nezletí, ale musí sa tam niekto už raz dať do pohybu a Boh by chcel, že by sme vo viere toto rúcho vzali, ktoré nám On dal k dispozícii a že by sme sa obliekli a neboli nájdení nahý. A to všetko jedno s druhým súvisí. Kto to proroctvo číta pomaly a pri každej vete a slove sa na chvíľu zastaví, ten z toho môže mnoho vziať. Niekedy to môže byť tak, že tu počujeme proroctvo a ideme domov a zabudneme, ako hovorí písmo, ako keď niekto pohľadne do zrkadla a potom neskôr zabudne, ako vyzeral a ide ďalej. Tak to nemá byť. Keď Pán hovorí, my sme za to vďační, že hovorí. Bolo by to zlé, ak by prestal hovoriť. Potom by sme vôbec nemuseli prichádzať. Mohli by sme zostať doma, ale vďaka buď Bohu, že On ešte hovorí. Ale beda tomu, kto prejde pomimo mojich slov, ľahostajne. Tu sú ešte rúcha, oblečte sa, ozdobte sa, pripravte sa, prihotovte sa. To je výzva, príkaz nám všetkým. Rúcho spravodlivosti, rúcho spásy, ktoré neveste patrí, to si obliecť a ozdobiť. A doslova stojí napísané, že jeho nevesta sa pripravila, že ona sa prihotovila a tu stojí v tom proroctve, pripravte sa. To nám pripomína to slovo, pripravte sa na reský alebo zdatný pochod vpred a oblečte si plnú výzbroj Božiu. To nám pripomína slovo, tie, ktoré boli pripravené, tie vošli dnu. A keď tu stojí napísané, alebo je povedané, že je najvyšší čas, je to ten posledný čas, tak ako často sme to počuli? A veľmi ľahko by sa nám to mohlo stať zvykom, niečím obyčajným, bez toho, aby nás to premáhalo, bez toho, aby to hovorilo ku našim srdciam, ako by to hovoriť malo. Pretože aj búrka prehrmí, aj to vždy patrí k tomu. A vy viete, za starých čias, keď sme zberali úrodu, tak sa vietor postaral o to, že pšenica bola oddelená od plevy. A čím silnejší bol ten vietor, tá búrka, to bolo tým ľuďom ešte milšie ako nejaký jemný šum vetra, pretože ak bol slabý, tak tá pleva ešte zostala príliš blízko pri pšenici. A Pán vôbec nechce, že by tie veci zostali blízko jedna druhej. On chce spôsobiť skutočnú búrku, ako hovorí písmo, že by pleva bola odviata vetrom, ale pšenica bude zhromaždená do jeho stodoly. A keď je tu dané toto oznámenie v tej celej súvislosti s nádhernou pravdou, ktorú sme počuli, so slovom, ktoré sme prijali a s oblečením rúcha a že okolo toho nemáme prejsť ľahkomyselne a máme sa ozdobiť a pripraviť sa, pretože príde búrka, tak je to potrebné. Boh to už dostatočne dlho oznamoval a opakovane povedal a príde to. Ale potom to prechádza ku láske, ktorú potrebujeme. A tu ďalej stojí, o, neodporujte môjmu duchu, môj ľud, pretože príde čas, keď budete potrebovať moju lásku, preto sa ozdobte. O, neodporujte môjmu duchu, môj ľud. Neveriaci nezadržia Božie pôsobenie. Neveriaci sú inej prirodzenosti, majú iné poverenia, iné záujmy. Tu v Božom dome musí byť Pánu pripravená cesta. Tu musí byť odložený každý odpor, aby mohla byť zjavená sláva Pánova skrze tých jeho, ktorých sa mu plne posvetia a môžu byť použití Božím duchom. Ja som tie súvislosti netušil, ale vedel som veľmi presne, že keď prišlo to prerušenie, že niekde bol nejaký odpor, Pán pozná moje srdce. My sme to nevedeli, možno to bolo tak potichu, že som to tu vpredu nepočul. O, neodporujte môjmu duchu. A možno si spomínate, čo som následne povedal. Čítal som to až dnes, bez toho, aby som o tom v medzičase vedel, ale v mojom srdci som hneď vedel a zaznelo mi, povstaň a povedz im to, aby bol odstránený každý odpor. Mohlo by sa dokonca stať, áno, pýtate sa, v čom spočíva odpor? Viete vy, už tá myšlienka, ach, stále ty istý. Už taká myšlienka stačí. Ak by niekto z nás len tušil, ako rýchlo sa Boží duch stiahne, boli by sme si vyzuli naše topánky a prišli by sme na toto miesto so svetou ctivázňou a naše myšlienky a myseľ by sme podriadili Pánu a povedali, Páne, tu som, totiž taký, aký som. Už i myšlienka, ktorá nie je podľa Božej vôle, môže Božieho ducha zarmútiť a môže byť prekážkou. My tu nie sme na to, aby sme sa pýtali, prečo. Otázky, na ktoré nedostaneme žiadnu odpoveď, tie vôbec nemusíme klásť. Dôležité je, že by bol každý jednotlivec zo srdca pri veci v tom, čo Boží duch pôsobí. Potom sú všetky veci možné. Potom to dokonca môže prísť k tomu, že to nebudú vždy tí istí, že to dokonca budú i iní, ktorí budú Božím duchom uchopení. A dokonca aj u brata Branhama sa stalo, že poslal z pódia dolu kazateľov, ktorí boli za ním a povedal, ja mám dostatok diablov predo mnou, nepotrebujem ich za mnou. Posaďte sa, kam chcete. Nie je to také jednoduché. My sme prirodzene ešte v pozemskom stále tu. My nevidíme, čo sa tu všetko ešte okrem toho deje. Ale v bohoslužbe musí Boh prísť ku svojmu právu. A my musíme byť schopní naše myšlienky usporiadať, áno, podriadiť ich. A potom Pán vybuduje voľnú cestu, aby sa mohol mocným spôsobom zjaviť. Vidíme to v Svetom písme. Môžete to čítať, že Pán rozdelil určité dary a jeho dary a povolania sú neodvolateľné a neľutuje ich. Čokoľvek činí, to on činí ku svojej oslave a ku svojej cti. A my by sme sa mali z celého srdca a z celej duše z toho radovať. Nikto nemôže povedať, ja preto nie som žiadny prorok, čo tam ešte mám čo robiť. Každý má svoje miesto v cirkvi Pánovej. Dôležité je len to, že by sme v Božej láske pod káznením a vedením Svätého Ducha boli zhromaždení na tomto mieste, aby Boh mohol prísť ku svojmu právu. A tu ďalej stojí, skutočne to nie je tá veľká známosť, nie je múdrosť ľudí, nie je to inteligencia, ale len moja moc, v ktorej máte putovať a ísť a v ktorej obstojíte. Nie sú to naše schopnosti. Nie je to to, čo si my zaumienime, alebo na čím premýšľame. S tým by sme prešli pomimo cieľa. Musíme sa naučiť povedať, o Pane, z Tvojej plnosti čerpáme každý deň milosť za milosť. My sme odkázaní na milosť Božiu. Každý krok nášho života pri každom našom nádychu by sme mali pomyslieť na milosť Božiu. Pretože ak by Pán svoju milosť v našich životoch nezjavil, kde by sme dnes boli? Zapletení do kto vie akých vecí, kto vie akého druhu? Pánu sa môže podriadiť len ten, komu bol milostivý a jemu oznámi svoje cesty a dá mu účasť na tom, čo robí a stvorí cestu tam, kde žiadna cesta nie je. S naším Bohom sú všetky veci možné. Tu, v tom slove, ktoré bolo čítané, stojí Filipenom 2.1. Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie, lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli. Keď Pán Ježiš povstal z mŕtvych, vstúpil medzi svojich učeníkov a síce povedal, pokoj buď s vami, ale potom stojí, že napomínal ich nevieru a tvrdosť ich srdca. Karhal ich, pustil sa do nich a poukázal na to, čo musí byť inak v jeho prítomnosti. A len jeho duch môže bytosť Ježiša Krista zjaviť v nás všetkých. Všetko naše namáhanie vôbec nič nepomáha, ale tu je povedané, ak je tedy nejaké vyslovené potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, keď tieto všetky veci tu sú, tak naplňte moju radosť, aby ste tak boli jednej mysle. Tento Boží muž to mal na srdci Pánu priviesť nevestu, ktorá je čistá a svätá. Ľudí, ktorí sú jeden s druhým a s Pánom srdečne spojení v obecenstve ducha. Naše obecenstvo na tomto mieste nie je obecenstvo rovnakého pozemského zmýšľania, ale rovnakého božského zmýšľania, aby všetci, ktorí sem prichádzajú, mohli zmýšľať tak, ako Ježiš Kristus. Tu ďalej stojí v tomto odstavci, čo máme povedať na tieto slová. Môžeme len zvolať, Pane, pomôž nám a buď nám milostivý. Učiň z nás takých ľudí, ktorí môžu putovať po tvojich cestách, ktorí môžu zjaviť tvoju prirodzenosť, ľudí, s ktorými prídeš ku svojmu právu. Potom tu ďalej stojí to slovo, ktoré nám už bolo zdôraznené, Filipenom 2.15, aby ste boli bezúhonní a rídzi, deti Božie bezvadné, prostred pokolenia krivého a prevráteného. Áno, keď Pavol už vtedy hovoril o prevrátenom a krivom pokolení, čo by povedal dnes? Čo by povedal dnes? Ale Boh nám daroval milosť. Možno by použil tie isté slová, pretože nič sa nezmenilo. Boží duch vedel všetky veci a jeho slovo je nadčasové. Vždy je trefné pre veriacich vo všetkých časoch a rovnako aj to pre neveriacich vo všetkých časoch. Ale je to prevrátené a krivé pokolenie. Sám Pán Ježiš to vtedy povedal. A to pokolenie tej generácie odsúdil a označil ich ako prevrátené, ako krivé. Prirodzene oni všetci mali svoju formu, ale nepochopili, čo Boh vtedy konal. A potom ide apoštolovi o to, v 16. verši, držte sa pevne slova života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo, ani nadarmo nepracoval. Keď niekde niekto hovorí o nejakej odmene, ktorá tam na nás čaká, to všetko mojim srdcom vôbec nehýbe. Ja by som len chcel byť tam so všetkými tými, ktorí slovo Pánovo počuli. Ja nepotrebujem žiadnu odmenu. Ak ju Pán dá, tak tam bude. Ale chcel by som len jedno. Mojou odmenou nech sú všetci tí, ktorí Božie slovo v tomto čase počuli. Nič iné si neprajem. Len to, že by sme my všetci, ktorí sme v tomto čase našli milosť pred tvárou Božou, ktorý môžeme veriť pravde, ktorý dokážeme rozlišovať medzi svetlom a temnotou, medzi pravdou a lžou, že by sme nič navzájom nemiešali, ale mali jasné oddelenie, pretože Boh činil oddelenie od začiatku, stojí napísané, že On oddelil svetlo od temnoty. On mal meno pre temnotu a meno pre svetlo a až do dnešného dňa je to tak. A nikto to nemôže zmeniť. Ten istý Boží duch, ktorý skrze všetkých služobníkov a prorokov hovoril až do dnešného času, je v nás, aby sme aj my to isté rozlišovanie mali medzi svetlom a temnotou, medzi tým, čo je z Boha a tým, čo nie je z Boha. Ako často sme to počuli, vyvolení nemôžu byť zvedení. A to jediné meradlo, podľa ktorého sa chceme merať, je Božie sväté slovo. Kto zostáva v slove, ten zostáva v ňom a on v nás. Môžeme prosiť, o čo chceme. A stane sa to. Ešte veľmi stručne tie otázky, ktoré tu boli položené. Prvá otázka, Rímanom 8:1 a 2. Korintianom 5:17. Tu stojí, a aj na iných miestach je použitý pojem v Kristovi. Čo ty máme rozumieť a skrze čo môže človek vstúpiť do Krista? V Rímanom 8 čítame, a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Potom v 2. Korintianom 5, verš 17, tam iste bude stáť podobné slovo, hneď to otvorím, 2. Korintianom 5, verš 17, tu stojí, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Áno, tá otázka tu znie, ako človek príde do Krista. Je prirodzene veľmi zlé dávať nejaké definície, ale jedno je isté. Kristus zaujíma príbytok v našich srdciach skrze vieru. To je jedna vec. Keď nám je dané odpustenie viny a hriechov, a stojí predsa napísané, ja k nemu prídem, k nemu vojdem a budem s ním mať večeru, a stojí napísané, kto počuje moje slova, kto prijíma toho, ktorý ma poslal, ten má večný život. Je mnoho biblických miest, ktoré hovoria o tom, že my Krista prijímame do nášho srdca a že On skrze vieru prebýva v našich srdciach. Keď je použitý pojem v Kristovi, tak to v skutočnosti symbolizuje alebo klade nám pred oči Boží akt, ktorý sa s nami deje. Je to predsa napísané vždy v súvislosti, napríklad v 1. Korintianom 12, kde stojí, že my všetci sme skrze jedného ducha vkrstení do jedného tela. Na jednej strane je Kristus v nás, na druhej strane musíme byť my v ňom. On prichádza a zaujíma príbytok v našich srdciach skrze vieru, po tom, čo On v nás skrze ducha a slovo vypôsobil pokánie a odpustenie, nám je skrze krv dané a my máme istotu, že sme omilostení pred tvárou Božou. Potom On zaujíma príbytok v našich životoch. Či už to nazývame obrátením alebo znovuzrodením, to na tom vôbec nezáleží. Dôležité je, že niečo nové v nás povstalo. Ale potom, to sme taktiež dostatočne často počuli, sme nádoby. Ale tieto nádoby musia byť potom postavené do služby. A svätyňa posvetila nádoby, aby boli postavené do služby. Vy viete, v Starom zákone bolo množstvo nádob, ktoré všetky mali nejaké úlohy, ktoré mali splniť v chráme pánovom, ale tieto nádoby boli posvetené pánu, či už skrze pomazanie, alebo bola použitá krv, kdekoľvek to náležalo, alebo olej. Bolo to posvetené, bolo to pomazané, tak, aby všetko mohlo byť postavené do služby pánu. My všetci, ktorí na tomto mieste, a ja verím, že nie je nikto prítomný z nás všetkých, ktorý by nemohol povedať, ja verím, že pán Ježiš v mojom srdci zaujal príbytok. Myslím, že to smiem tak povedať, že my všetci, ktorí sme tu zhromaždení, pod hlasom slova môžeme povedať, že sme Ježiša Krista prijali podľa slova pánovho, ale všetci, ktorí ho prijali, tým dal moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie sú splodení podľa vôle muža alebo človeka, ale sú z Boha narodení. To sú synovia a dcery Božie. Ale pán teraz chce s nami, ako synmi a dcerami, dosiahnuť svoj cieľ. On nás chce presadiť dnu a ku službe, ktorú pre nás určil, k tej nás chce použiť. Takže existujú tieto obe veci. To jedno je Kristus v nás a to druhé sme my v ňom. A Biblia svedčí o oboch. Ak je niekto v Kristu, tak je novým stvorením. A Biblia taktiež hovorí, Kristus v nás, nádej slávy. A mohli by sme uviesť mnoho biblických miest, ktoré osvetľujú tieto oba body, alebo obe tieto stránky. O tom vôbec nie je potrebné mnoho hovoriť. Jedno je isté, v nás všetkých je hlboká túžba, že by pán mohol prísť ku svojmu právu a že by sme my, ktorí sme uverili, mohli byť ním požehnaní takým spôsobom, že by to iní videli, že by jednoducho museli povedať, to sú tí požehnaní pánovi. To nie sú len ľudia, ktorí hovoria o požehnaní, ktorí obdržali iní pred 4, 5 alebo 2000 rokov, alebo na začiatku tejto generácie, ale že by mohli povedať, to sú tí požehnaní pánovi. Je to na nich vidieť. A vôkol nich je atmosféra, v ktorej sa človek cíti dobre. Obklopuje ich Boží duch, oni sú v Kristovi. On je v nich a oni sú v ňom. A ja verím, to pán Ježiš povedal niekde, možno v Jánovi 14, toho dňa rozpoznajú, že ja som v tebe a ty vo mne a ja v nich, aby sme my všetci boli jedno. Táto dokonalá Božia jednota musí byť nastolená. A ona môže byť nastolená len tam, kde Boží duch skrze slovo a akýmkoľvek spôsobom by to kedykoľvek chcel, príde ku svojmu právu a môže pôsobiť. Ďalšia otázka znie Rímanom 8, verš 9 a 15. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Boží duch skutočne prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. A potom verš 15. Číta 14. verš, lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Áno, to všetko ide tým istým smerom a tá otázka tu ďalej pokračuje, či to súvisí so skutkami Apoštolov 19, verš 6. Skutky Apoštolov 19:6, je to určite v 6. verši, kde títo ľudia tam obdržali Svätého Ducha a potom chválili pána. Áno, verš 6. A keď potom vzložil na nich Pavol ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. Áno, to všetko súvisí jedno s druhým. Každé biblické miesto, ktoré hovorí o tejto téme, dosvedčuje tú istú skutočnosť, že nadprirodzené sa deje tam, kde nadprirodzeným spôsobom duch pôsobí. A toto nadprirodzené pôsobenie Božieho ducha je zjavené v cirkvi v rozmanitosti, ako to predpovedal už prorok, že budú vidieť videnia a sny, zjavenia v snoch, obdržia a rozličné veci, prorokovanie a tak ďalej, ako to prorok Joel už dopredu oznámil. Dôležité je, že nepovieme, Pane, daj mi teraz tie veci, ktoré si povedal, tak to nejde. Môžeme len povedať, Pane, naplň ma Tvojim duchom. Čo potom príde, čo preteká, skrze čo sa Boh oslávi, akým spôsobom to potom príde a deje sa, to je Božia vec. Už dávno sme sa to naučili, že nemáme stanovovať žiadne veci pevne, ale máme Božieho ducha nechať pôsobiť tak, ako je to jemu ľúbe. Ale žiadnym spôsobom nesmieme Božie slovo zbaviť moci. Naopak, Ježiš povedal ohľadom Starého zákona, ja som neprišiel zákon prorokov zrušiť, ale ich naplniť. Neexistuje žiadne zvestovanie Božieho slova, ktoré by Božie slovo rušilo, ale len také zvestovanie, ktoré vedie ku naplneniu Božieho slova. To si musíme uvedomiť, to musíme vedieť. Inak prídeme a povieme, to už viac neplatí, alebo to, a nakoniec povieme, tak ako sme to počuli v sobotu, čo nám potom ešte viac zostáva, čo by sme mohli veriť. My veríme všetko. A ten istý Boh, ktorý v nás prebudil túžbu a vložil do nás prianie, ten istý Boh ho utíši. On nás nasýti slasťou ako prúdom, ale, drahí súrodenci, dávajme na jedno pozor, že by sme tie veci, ktoré nás tak zaťažujú, že by sme ich zložili pri kríži, pri nohách Ježiša. A že by sme povedali, Pane, tu sme, unavení a obťažení, prinášame Ti všetko, čo máme. A sme presvedčení o tom, že On oslobodí, On pomôže, On napriami a požehná. A budeme môcť odtiaľ odísť ako požehnaní Pánovi. Vôbec nejde o to, že by sme určité prežitie označovali tak alebo onak, alebo že by sme povedali to alebo to musí tak alebo tak byť, ale tak ako Boh vedie, tak to musí byť. A čo dáva, za to sme vďační. Už v Starom zákone Boh povedal, môj ľud má mať plnosť mojich darov. Jeremiáš 31:14. A v Novom zákone stojí z jeho plnosti. Sme vzali milosť za milosť. Nech nám idú tieto slová k srdcu. A vy viete, že my sme na tomto mieste už dávno prestali kázať v nejakej vlastnej moci, ale prenechávame to v Božích rukách, že Jeho slovo na nás všetkých vykoná to, ku čomu Ho On poslal. Napriek tomu by som nám radil čítať obzvlášť to posledné proroctvo ešte raz v modlitbe a povedať, Pane, na čo si Ty položil v mojom živote svoj prst v čase tohoto proroctva, keď zaznelo? Čo chceš povedať mne? Ktorý bod, ktorý je tu oslovený, ktorý je tu preberaný, sa týka mňa? Týkajú sa ma všetci, kde ja stojím, kam idem, kde sa nachádzam. Pane, nenechaj ma v temnote, daj mi jasnosť o mojej ceste, o mojom stave, pred Tvojou svetou tvárou, buď mi milostivý pre svoje sväté meno. A Pán to učiní. Ale ak to činíme tak, ako to brat Švil zrejme v sobotu v úvodnom slove povedal, že potom tie veci jednoducho tak strasieme a možno už to bola určitá časť, ktorá mala poukázať na to, totiž na tú vážnosť. Ak počujeme na tomto mieste Božie slovo, že by sme veci len tak jednoducho nestriasli a odišli od toho, ale povedali, Pane, tu si ty hovoril, tu sa ti kladieme. Chceli by sme vedieť, na čom sme. Mohol by som niekedy nahlas skričať, Pane, môj Bože, chcel by som vedieť, ako pred Tebou stojím, ako som na tom. A my vieme, že Boh počuje. Nepotrebujeme kričať ako kňazi Bála. My môžeme s našim Bohom hovoriť z hĺbky nášho srdca a On nás vypočuje. Milostivo pohliadne a pomôže nám, že by všetky veci, ktoré nás utláčajú, jednoducho môžu byť zložené, že by sme sa vzniesli ako orly, že by sme bežali a neboli unavení, ale povedali, Pane, ďakujeme Ti za všetko Tvoje hovorenie, za Tvoje slovo moci, za slovo života, za všetko napravenie a zjavenie, za rúcha, ktoré si pripravil, za všetko to, za tú námahu, ktorú si s nami dal počas celého toho času. Na tomto mieste máme obzvlášť mnoho dôvodov Pánu ďakovať z hĺbky našich sŕdc a skloniť sa pred Svätým Bohom, ktorý nás učinil hodnými prísť do Jeho prítomnosti. Ak by išlo o to, kto je toho hoden, tak by sme všetci mohli odísť. Ale Boh vo svojej milosti na nás hľadí skrze Golgotu. On nás vidí skrze krv zmierenia, ktorá hovorí za nás všetkých, ktorá tekla za nás, ktorá nás očisťuje a obmila nás. Ako hovorí Sväté písmo, my nie sme pominuteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou a svetou krvou nevinného baránka vykúpený. Nech nám Pán všetkým i naďalej pomáha, že by sme nielen vedeli, že On je v nás, ale že by sme aj my mohli byť v ňom, v Kristovi, kde sa všetko stalo novým. A nielen, že je odpustená vina a hriech, ale že sa všetko stalo novým, nová atmosféra nebies na nás a skrze nás môže byť zjavená. Nehľaďme na nás samých. Vezmime Boha dnes za Jeho slovo a začnime Mu ďakovať a povedzme, Pane, Ty si dal i chcenie, i činenie z milosti. Pretože ak by si nedal chcenie, tak by si nemohol dať aj učinenie. Ale pretože si do nás vložil chcenie, tak je On povinný. Tak to nemôžeme Bohu hovoriť, ale Boh je viazaný svojim slovom. Vy viete, čo tým myslím. On je viazaný svojim slovom. To chcenie, to On už dal a to činenie za sebou tiahne. To je jedno s druhým spojené, ako alfa a omega. On učinil to prvé a On musí aj to ďalšie učiniť. On nemôže skončiť uprostred. A preto sme dobrej mysle dnes večer a vieme, že On to dobre učiní ku dňu svojho slávneho návratu. Chválené bude Jeho sväté meno. Amen. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoju prítomnosť, ktorú sme cítili a prežili. Tvoje slovo, či už je to uzdravenie alebo záchrana, či už je to odpustenie alebo oslobodenie, čohokoľvek sa týka, Tvoje slovo nemôže byť zrušené. Stojí napísané, písmo nemôže byť zrušené. Každé Božie slovo je absolútna pravda. Ďakujeme Ti, o Pane, že Ty si vypôsobil vieru v našich srdciach ku záchrane, ku uzdraveniu a ku oslobodeniu. A s nami požehnaj všetkých, ktorí k Tebe obrátili svoj zrak dnes večer, ktorí svoju dôveru zložili na to, že na nich v našich modlitbách spomenieme, o Bože, či my už na nich myslíme, alebo nie, Ty si na nich myslel, Ty si na nich pohliadol, Ty si ich vypočul a odpovedal si. tak tu, ako aj všade inde. Ty si svoje rameno vystrel nad každou krajinou a mocne si sa preukázal dnes večer pre svoje meno, pretože tvoj ľud na tomto mieste dnes večer uveril tvojmu poučeniu. Preto si nás postil svojou prítomnosťou. Haleluja. Tvojmu nádhernému a svätému menu. Haleluja. Česť buď tebe, živému Bohu, v ktorého prítomnosti stojíme. Haleluja. Tvojmu menu. Haleluja.
Amen.
Amen.